Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons gaan kyk na Absa Bank wat vandag winssyfers bekend gemaak het en die groep het in die eerste 6 maande van die jaar sy wesensverdienste of sy wins met 17% opgestoot tot 12 miljard rand en dit skop stof in die oë van Nedbank en Standard Bank. Hierdie twee banke het vroeër van dese maand resultate aangekondig. Nedbank se winsgroei was 6% en Standard Bank se 8%. En hier kom Absa met 'n winsgroei van 17%. Ek gaan met Dion Raju gesels. Hy is Absa se finansiële direkteur. Dan gaan ons kyk na 'n interessante nuwe aanwyser wat Sakeleierskap Suid-Afrika verlede week bekend gestel het. En dit meet die vordering van die regering se beleidshervormings. Nou hierdie aanwyser heet die Reform Tracker en dit kyk na die hervormingsstatus van 240 beleidsstandpunte en dit is nogal 'n groot werk om dit saam te gestel, dink ek, want dit wys vir jou elke aankondiging wat die regering gemaak het, elke plan wat op die tafel gesit is die afgelope klompie jare en dan sê hierdie barometer of hierdie aanwyser weet hoeveel vordering is daarmee gemaak en ek gaan met Liesel Ushel de Schepper gesels, sy is die hoofekonom van die Bureau van Ekonomiese Onderzoek en ek gaan haar vra wat sy dink van hierdie nuwe aanwyser. En dan op maandagaande gesels ons oor tegnologie hier op RSC Geldsaak en ek gaan weer met Pieter Geldenhuys gesels. Nou daar die Commonwealth Bank is die grootste bank in Australië en hulle het nou 'n nuwe innoverende manier om bedrog te bekamp. En die bank gebruik 'n weermag van kunsmatige intelligensie bots en dan onderskep hulle oproepe van bedrieërs en hierdie kiberkrakers, hy mense wat jou bel en jou geld wil steel. Hulle sê daar is iemand wat in jou rekening is en geld oordra na ander rekenings toe, jy moet nou onmiddellik spring anders te gaan geld jy geld verloor. Nou hulle het kunsmatige bots wat nou met daardie mense gesels en dan leer die bots nou, wat is die tegnieke, wat is die strategie, en so bekamp dit bedrog. Baie interessante storie, en ek gaan met Pieter daar oor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henke, oor na jou.
Dankie Ryk, goeienaand aan jou en Driekus en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is op hierdie stadium maar lekker papperig en rigtingloos. Die Dow Jones is tans onveranderd, maar dan is die S&P 500 en die Nasdaq so klein bietjie laer, hy's nou 0,1% af beide van hulle. In Europa het die FTSE 100 in Londen vandag onveranderd gesluit, maar die Duitse DAX en die Franse CAC 40 0,5% laer. Ons beurs, die JSE, het ook vandag laer gesluit. Die indeks van alle aandele het 0,8% gedaal tot 'n vlak van 101.143 punte. Die nywerheidsindeks sluit vanmiddag 1,1% swakker. Die finansiële indeks 0,8% laer en die Hulbron indeks vandag 0,5% laer. Maar die maatskappye wat hierdie hele spul afgetrek het vandag was onder andere die MTN groep 8,4% laer, Sappi het 4,3% teruggesak. Dan het Tungela en Glencore elkeen 3,9% verloor en Pick n Pay, Sasol en Sun International elkeen 2%. Daar is tog maatskappye wat goed gevaar het vandag soos Premier wat 4,2% gespring het. Daar was ook Datatec en Alphamin, elkeen 3,5%, en Dis-Chem, Mas, Karoo en Aspen sluit elkeen die dag 2% hoër af. Ons beweeg na die valutamark en ons kyk oor die rand vaar. Die rand verhandel nou teen R17,65 teenoor die dollar en teen R20,58 teenoor die euro, R11,46 teenoor die Australiese dollar en R23,86 teenoor die Britse pond. En dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $3,336 per fyn ons, platinum $1,345 en palladium $1,125 per fyn ons. Die olieprys op die kop $66 per vat. 'N Bitcoin kos nou $116,130, maar dit is ook R2,076,000. Ryk net so voordat ek na jou en Driekus toe terugskakel, twee van ons plaaslike staatseffekte, die R186 sal nou vir jou opbrengs gee van 7,6% en die R209 9,9%.
Enke, baie dankie. Driekus Kombrink is van Capicraft. Driekus, baie welkom by die program. Dis seker nie verrassend, die mark haal 'n bietjie asem en hou seker asem op oor wat vanaand gaan gebeur in die Withuis met Zelensky en Trump wat vergader.
Ja, ons weet natuurlik wat alles gesê is die naweek met president Putin en nie. Daar's aangeskit, maar ons het gesê waaroor daar aangeskit is nie. Maar natuurlik kan jy nie vir meneer Zelensky voorskryf en Oekraïne se soevereiniteit daarmee net by die venster uitgooi nie. En daarom is sy samenwerking nodig om vrede in die ooste van Europa of dan in die weste van Asië te bewerkstellig.
Ja, dit gaan ongelooflik wees as daar vrede kan kom. Maar as ek na die plaaslike mark kyk, hele paar maatskappye het resultate aangekondig. Ons gaan net nou oor Absa gesels, maar Thungela, die steenkoolgroep, het pak slag gekry vandag, maar hulle het swak resultate aangekondig weens swak markomstandighede.
Ja, het steenkool in sy kersweeskous gekry. dit is baie slegte syfers, wat ek so sê, maar ek wil dinge net in konteks stel. Die steenkoolpryse is baie af. Volumes lyk nie sleg nie, maar hulle koste per ton het ongelukkig toegeneem. Dit is wat ek nie altyd op wat die syfers onder verwagtinge gebring het, maar ek moet sê dat hulle met 'n stewige balansstaat sit. Nadat hulle R1,2 miljard se kapitaal bestee het, het hulle nog steeds R6,25 miljard se kontant, se netto kontant op die balansstaat. En met die kan hulle nog voortgaan om hulle reserves mooi uit te brei, want hulle het kort reserve lewe op meeste van hulle bates. En hulle het nog steeds reg gekry om 'n vrye kontantvloei in die 6 maande van amper R500 miljoen te maak. So teen R1 miljard 'n jaar in die netto markkapitalisasie van R6 miljard is meeste van die slegste steenkoolmark alreeds ingeprys, dink ek, in hierdie aandeel in.
Ja, ek sien die wesensverdienste per aandeel is R1,92 'n aandeel, maar die dividend beloop R2 'n aandeel. So dit onderstreep die kontantposisie.
Ja, ek dink hulle kontantvloei generasie is ook beter. As dit baie van daai wesensverdienste per aandeel word deur baie skerp waardevermindering beïnvloed.
MTN, die groot kommunikasiegroep, hulle het resultate aangekondig, maar daar is ook baie ander nuus wat aangekondig is, onder meer dat die Amerikaanse regering hulle nou ook gaan ondersoek oor hulle bedrywighede in Iran en Afghanistan, en dis natuurlik nadat daar reeds verskeie ander ondersoeke daar aan die gang is, onder meer oor korrupsie daar en die ondersteuning van terroriste groepe soos Al-Qaeda daar om en omdat hulle dienste daar lewer en dan word hulle betaal om die torings nie te beskadig nie, al dis ten minste die beweringe.
Ja, daar's baie beweringe, natuurlik is daar 'n reuse klas aksie siviele saak basies teen MTN in die VSA deur die ek dink deur die veterane, die Amerikaanse veterane wat in Irak was en nou is dit 'n die aankondiging van vanoggend gaan oor 'n juridiese ondersoek wat deur die departement van justisie in die VSA geloods is teen MTN, natuurlik nie MTN direk nie, dis deur sy bedrywighede in Iran self op sy 49% aandelehouding in Iran self en ook dan Afghanistan waar bedrywighede het wat ondersoek word en MTN wat so betrokke is.
Dan nog interessante nuus is Suid-Afrikaanse landbou uitvoer het in die tweede kwartaal eintlik uitstekend presteer, 26% hoër tot $161 miljoen. Dit is net uitvoere na Amerika toe. En die inligting kom van Wandile Shlobo van Agbus, seker die voorste landbou-ekonoom in die land, en hy sê dit is dalk deurgedruk voor die tariewe in werking getree.
Ja, ek dink ons het dit gesien, dat die FSA baie voorraadvlakke verhoog het, net voor tariewe inskop, en ek dink dit is presies wat hier ook gebeur het, maar ons het ook 'n baie oesseisoen gehad vir baie van die sagte kommoditeite wat hier te sprake is, van die landbouprodukte wat hier te sprake is. So ons kan ook sien dat die totale landbouuitvoere vir die kwartaal 10% op. Is sien net na die FSA toe nie. Ek dink die FSA klik aan syfer op, maar in totaal is dit 10% hoër, so dit sê ook vir jou dat dit 'n baie goeie seisoen was.
Ja, hopelik kan ons die nuwe markte kry en as daar nou probleme is met uitvoere Amerika toe dat ons daardie produkte eldersheen kan uitvoer. Ons landbou sektor het die eintlik die afgelope paar jaar in 'n groot mate 'n baie groot positiewe rol in ons ekonomie gespeel en hopelik kan dit voortduur. Dan net laastens ons staatseffekte natuurlik die opbrengskoerse soos Henko vroeër gesê het hierso rondom 10% op ons staatseffekte, die inflasiekoers 3% so die daar's 'n baie goeie 7% reële opbrengs wat beleggers kan kry en buitelanders sien dit raak en die afgelope 18 maande het hier bykans 150 miljard rand ingevloei in Suid-Afrika se staatseffekte.
Ja, dit is 'n baie positiewe storie bereik en ek dink ons moet vir die monetêre beleidskomitee dankie sê daarvoor eerstens. Tweedens ja, dit is hulle konservatisme by die Reservebank. Wat vir baie lank vasgebyt het terwyl ons almal skreef vir rentekoers verlagings het hulle gesê ons sal eerder konservatief wees die hoër hele rentekoerse beteken dat inflasie verwagtinge skerp in die dal is hulle praat self van 'n laer inflasie teiken dis natuurlik alles goeie dinge vir jou geldeenheid nie noodwendig baie lekker op daai oomblik vir die ekonomie nie maar goed vir jou geldeenheid langtermyn die tweede punt is dat baie geld na 'n swak eerste kwartaal vir die FSA dollar en vir FSA bateklasse 'n bietjie begin swaai na ontlikeende of ander markte ten minste buite kan die FSA toe en ons is ook dan natuurlik aan die ontvangkant van daai kapitaalvloei.
Ek luisteraar voordat ek net die aandelepryse van Tungela en MTN gee. Tungela vandag, die steenkoolgroep, by die aandeleprys 4% laer op net onder R87 en sedert die begin van die jaar is die aandeleprys 35% af. MTN daarenteen 8% af vandag 8,4% af R157 en sedert die begin van die jaar is die aandeleprys nou so 75% op. Die aandeleprys het natuurlik skerp gestyg vanjaar. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of bel hulle by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Opsaat vandag finansiële resultate aangekondig en dit was vir die eerste 6 maande van die jaar. Die groep se wesensverdienste was 17% hoër op 11,9 miljard rand en die groei was wesentlik meer as die 6% wat Nedbank en die 8% wat Standard Bank vroeër hierdie maand aangekondig het. Absa het ook 'n tussentydse dividend van R7,85 per aandeel verklaar en dit is 15% hoër as die tussentydse dividend van verlede jaar. Op die lyn is Dion Raju, hy is Absa se finansiële direkteur. Dion, baie welkom by die program. Absa has seen some headwinds on various fronts over the past few years, but this 17% headline earnings jump indicates that it was a really good period for the group. Where did this growth come from?
Very pleased with the earnings growth. I think it is a continuation from the second half of last year where we posted really strong growth. The growth was broad-based. In South Africa, we grew 19%. And in the rest of Africa regions, we were up 13% and a nice improvement in our ROE. So very pleased with the performance in the half.
Yeah, so 19% growth in South Africa, that is impressive. One of the reasons is that you've seen a drop in bad debts. Your impairments fell by 14% to 7.2 billion rand. How did this happen?
Correct, absolutely. That's the right observation. Particularly in South Africa, we saw the financial health of our consumers improving. It's been a really tough couple of years with the high interest rates, high inflation, low growth, low job creation. But I think a period of stability has really allowed consumers to recover their financial positions. We've provided a fair amount of support to customers in distress through payment restructures or assisted sales, and that has certainly helped take a lot of people out of delinquency and get them back into a state where, you know, their wage growth and inflation and lower interest rates actually are helping them come back into payment terms. So South Africa, it certainly has been a strong recovery in our impairment numbers.
Yeah, but it's still 7.2 billion rand. That is more than half of your total profit of just under 12 billion rand. It's still very significant.
Yeah, the way we measure that rate is a credit loss ratio, and we have a target range of 70 to 100 basis points. At the half, we were at 100, so we're at the very top end of it. So look, I certainly think, you know, that we will improve from here. But as things stand, we're still more or less at the top end, but a nice improvement from last year where we were above the top end of that target range.
Yes, a 1% ratio means that if you lend out 100 rand, you suffer 1 rand of bad debts. That is pretty much the ratio. Then what is the current atmosphere within APSA? And I'm talking about throughout the group, because there has been many leadership tensions relating to various issues, including empowerment. And there were forensic investigations. Senior staff members were suspended. And surely it should flow through the whole group. So how would you describe the atmosphere within APSA? And does it have an impact on service delivery?
No, Rick, like you rightly pointed out, we've had many CEOs over the last number of years. I think that leadership instability, if we had to be honest with ourselves, has created a level of inward focus as a consequence, rather than focus out into the market with our customers, etc. We've got a new CEO now, Kenny Fischler. He's been with us for 2 months, and he's certainly on a path to fix the culture, to get more outward focus, less inward focus, and really focus on what matters. So the mood compared to previous years is certainly improved. In terms of the investigations, those have concluded. And we went through a difficult time where we had certain leaks of information that was going to media. And, you know, people in trusted positions should not be doing that. You operate on a basis of trust with your employer. But we certainly passed that now. We've completed those investigations and we've dealt with those issues. So certainly feel like we're moving forward on the right basis.
I think also good to have an external new CEO and new leadership. And hopefully APSA can enter a period of leadership stability, if I can put it that way. There seems to be a massive surge in fraud, especially criminals targeting banking customers, of course, APSA's customers as well. And we see many news articles and complaints with the Ombud about money being stolen from bank accounts through phishing and wishing and spoofing, whatever. There are many of those type of cyber attacks on your customers. How big is this problem within APSA and how do you deal with it?
It's a very concerning trend. On the one hand, going digital has many benefits for customers. The convenience, the ability to interact at any time seamlessly, etc. But at the same time, it's opened the door for people that are unscrupulous, you know, that really want to target people in the space. So within APSA, we've got some very preemptive mechanisms to scan customer activity. To the extent that we see activity that looks suspicious, we contact customers. We try to make sure we warn them in advance that we're seeing things that are suspicious. But ultimately, the biggest risk is a customer acting on instructions, but obviously doing that of not knowing, of thinking they're talking to a trusted person. People pretend to be the bank and they create a lot of fear with customers. Like something's going to happen now if a customer doesn't act. The minute somebody is putting pressure on any customer like that, your defense needs to be up. You'd rather go into a branch. You rather contact the official contact numbers. The modus operandi is to create fear with the customer because the keys to the safe lie with customers. Look, unfortunately, this does happen. It's very distressing for customers. You know, I've had to deal with a number of customers contact me personally around this. And we really try to do our best to recover whatever's been taken, support the customers through this, you know, to the extent, you know, that there's no fault of the customers. We certainly do our best to return the money to them. But it's a very unfortunate development. On the one hand, it's good for customers, you know, digital interaction. But on the other hand, they certainly opened up to this new wave of fraud.
Is it a growing problem? Because these guys are very, very professional, and sometimes they have detailed information about you. Sometimes they are even in your bank account when they phone you, and they can tell you exactly what you bought. But is it a growing problem? Is it something you can solve with technology?
Yeah, I think you always have to be on the front foot on this, Rick. We keep investing in our cyber defenses, our cyber technology, our fraud detection mechanisms to be preemptive around this. This is not something that we'll ever say has been dealt. I think banks will put measures in place, fraudsters will develop new techniques, we'll put new measures in place. It's an area that you have to just keep investing. And some of our biggest investments are going into cybersecurity as a consequence of that.
I can imagine. Just 17% in the first half. Will you be able to maintain it for the full year?
Yeah, look, I think 17% is certainly a standout half. I certainly expect us to have growth. You know, we're certainly guiding ROE up from here. But 17% is more abnormal, if I could put it that way. But we're certainly expecting a good year from an earnings growth perspective.
Dankie, Dion. Dit was Dion Raju. Hy is APSA se finansiële direkteur. Dregus, wat het jy van APSA se syfers gedink?
Ja, die nuwe bestuur is, ek so kan noem, doen nie sleg nie, Ryk.
Hy is 2 maande in die job.
ja. En, die hoofuitvoerende direkteur is ook redelik nie. Die wesensverdienste per aandeel vlei hulle so bietjie, baie van dit is natuurlik slegte skuldverhouding wat bietjie teruggesak het. Dalk moet ou kyk na wat die bruto leningsbedrag wat uitgereik is, en is 8% gegroei, totale inkomste het 5.2% gegroei. So miskien is die waarheid iewers tussen 'n 5 en 'n 14%, maar hulle het genoeg selfvertroue gehad om die dividend met 14% op te stoot. So ek dink nie dis slegte resultate nie, en daar's nog baie werk om te doen. Daai koste tot inkomste verhouding is 53.2%. Standard Bank waar ons weer week gepraat het, is al onder die 50% in.
As ek kyk na die aandeelprys, absoluut vandag 0.8% laer, net so onder die R190 'n aandeel, maar sedert die begin van die jaar is die basiese aandeel onveranderd. First Rand 1% af vandag, ook basies, hy's omtrent so 6% af sedert die begin van die jaar. Standard Bank 1% af vandag en so 11% op sedert die begin van die jaar, en as ek net nog laastens kyk, Netbank effens laer vandag 0.6% en sedert die begin van die jaar amper 20% laer. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfonde in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was?
Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel, kry jouself in rad en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Waardevolle inligting, wesenlike bewegings en een beraad. Sluit aan by die land se voorste denkers, doeners en besluitnemers by die Moneyweb Money Summit op 9 September by die Sandton Konferensiesentrum vir 'n dag van kragtige insigte, werklike geleenthede en gesprekke wat Suid-Afrika se ekonomiese toekoms vorm. En jou toegang is gratis. Gebruik net die woord Moneyweb Guest wanneer jy registreer. Besoek moneysummit.co.za nou. Moneyweb Money Summit, waar slim geld tuiskom.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Sakeleierskap Suid-Afrika is 'n organisasie wat die grootste maatskappye in die land verteenwoordig en hulle het verlede week 'n nuwe aanwyser bekendgestel wat die vordering van die regering se hervormings meet. Dit heet die Reform Tracker en dit meet die hervormingsstatus van 240 beleidsstandpunte. En dit fokus veral op ekonomiese, koöperatiewe bestuur en strafregtelike hervormings. En dit sluit in standpunte soos die publikasie van en die goedkeuring van spesifieke stukke wetgewing die om onsekerheid te verminder, want natuurlik as aan die wetgewing is nie, dan is daar onsekerheid, of as ons nie weet wat die finale weergawens daarvan is nie, ten minste. Dan sou ook goed soos die inwerkingstelling van voorstelle wat die Zondo-kommissie gemaak het, dit word gemeet, en dan sou ook praktiese aspekte soos die voltooiing van spesifieke infrastruktuurprojekte wat nou ook getel word onder hierdie hervormings. Nou, die Reform Tracker is gebaseer op data wat oor die afgelope 18 maande ingesamel en ontleed is, en dit gee 'n duidelike beeld van waar hervormings reeds resultate toon, waar dit stadig vorder en ook waar dit basies heeltemal vasval. En die jongste syfers wys dat 26 hervormings is reeds totaal en al afgehandel, 59 toon goeie vordering, 108 verg 'n bietjie meer aandag en 19 sit vas met ernstige struikelblokke. Lizette Ischel de Schepper is die hoofekonoom van die Bureau van Ekonomiese Onderzoek. Lizette, baie welkom by die program. Daar is 'n gesegde wat sê, as jy iets nie kan meet nie, kan jy dit nie bestuur nie. En ek het dit seker 10 keer gehoor by die bekendstelling van hierdie aanwyser. Dink jy hierdie kan enigszins positief bydra oor dat ons kan peil precies hoe vinnig hervormings plaasvind in 'n produktiewe manier?
Ja, ek dink dit is 'n goeie beginpunt. Ek dink ons, as soos ek nou met internasionale investeerders en beleggers praat, dan vra hulle nog ons gereeld. Jy weet, maak ons vordering, doen ons die goed wat ons beloof ons doen. En nou kan ek hulle verwys na webtuiste waar dit dophou. Ons doen wat ons beloof het, of natuurlik ons doen nie wat ons beloof het, ons gaan doen nie. So ek dink daar is waarde om te sien wat gebeur nie. Ek verstaan by vrystelling fokus jy op die goed wat gedoen was, so die 26 take wat wel gedoen is, maar dit is natuurlik die beginpunt. Ek dink die res, die rooi en die oranje is die belangrike storie, en dit is wat ons na moet kyk en ons self mee moet begin maatstaf.
Ja, die aanwyser of hierdie Reform Tracker is beskikbaar op BLSA se webblad. Gaan Google net BLSA Reform Tracker en dan kry jy hom maklik. En dan waarna Lizette verwys is die groen, die oranje en die rooi. Dit is die kleur wat gegee word hangende nou die status van 'n beleid standpunt. En ek kyk hierso onmiddellik leefstyl audits byvoorbeeld. Dit is groen, so dit is grootliks nagekom. En dan is daar 'n hele paar wat rooi is hier voor my. Hier is nie 'n nasionale teenkorrupsie handves nie of manifest nie. So gaan dit aan 240 van hulle. Dink jy die 240 beleidshervormings wat hier nou aangedui word is verteenwoordigend van wat in die land aangaan?
Wel, BLSA sê, hulle het met bedrywe en besighede gepraat en gevra, wat wil julle sien? Wat van die beleid wil julle sien word actually deurgedruk en word werklikheid? So hulle kyk nie na die type hervorming wat hulle dink sleg gaan wees vir die ekonomie. So die voorbeeld wat hulle byvoorbeeld noem is die National Health Insurance. Of daar vordering is of nie, dit is nie op hierdie dashboard nie. Volgens hierdie tracker is alles wat groen word, is goed vir die ekonomie, is goed vir die maatskappye, en is goed vir hopelik ekonomiese groei na rukkie. Nou, ek moet sê, omdat mense het natuurlik nou opbreek in die drie kategorieë, soos jy genoem het strafreg, regering en ekonomie, was baie van die onlangse vordering wat ons gesien het, was rondom strafreg. En ek dink dit het gedoemd gehad met die grey list, die grys lys wat ons op geplaas was. So daar was 'n baie duidelike, om het nou maar in Engels te sê, to-do list, ons moes daai doen, ons moes dit reg kry, Die persoon was verantwoordelik, daai departement moes dit doen, en dan kan ons van die gryslys afkom. En ons weet, ons het meeste van daai goed gedoen, en ons gaan hopelik van daai gryslys afkom. So baie van die hervorming wat nou groen is, het te doen gehad met dit. Baie van die goed is nog elektrisiteit. Wat moes daar eindelijk al vir 'n rukkie aankom. So vir my is dit baie lekker om te sien hoe baie reeds groen is, hoe baie reeds voltooi is. Maar nou wonder ek, waar is die momentum met die res van dit? Ja, wanneer nie sulke duidelike to-do list gaan wees nie.
Ja, dit gaan interessant wees of hy groener word en of hy rooier word of meer oranje. Maar wat vir my nogal uitstaan is, jy kan sien daar is vordering op sekere gebiede. Baie mense sien net die slaggate in die paaie raak, die krane wat nie water in het nie, omdat een of ander pyp weer gebars het, want hy is nie in stand gehou, en die robotte wat nie werk nie, en misdaad en so meer. En ja, daar is nog steeds absoluut kritieke kwesties, maar daar is dinge in die agtergrond, miskien nie altyd so prominent nie, waar daar daarom vordering is. As jy nou kyk, hierdie aanwyser, hy is gebaseer op 18 maande se data, is Suid-Afrika vandag beter daarin toe as 18 maande gelede?
Beslis. Ek bedoel, as ons hierdie 18 maande terug hierdie ding gekyk het, sou alles waarskynlik oranje en rooi gewees het. En daar is nou heel wat groen. En daar is belangrike groenpunte. En ons vergeet eintlik van iets soos beerdkrag. Mens wil nog nie sê die elektrisiteits stabiel nie, maar het lyk baie beter as wat het sê nou 18 maande, 2 jaar terug gelyk het. Maar wat ek dink belangrik is, is hulle meet ook op 'n manier die momentum. So hulle kyk hoe vinnig vind van hierdie hervorming plaas. En het is besig om nogals goed op te tel. So hulle derde kwartaal aanwyser wys, daar is nogals 'n opstoot, soos dit versnel nogals in die derde kwartaal. En dit hoopelik begin ek en jy besighede begin dit voel en dan begin ons sentiment bietjie omdraai en ons begin bietjie beter voel en dit koop tyd vir die res van die hervorming in plaas te vind. So dit is baie bemoedigend om te sien dat die spoed wat hier net plaasvind versnel.
Dink jy, wel ek kyk nou na die een afdeling, die regeringsafdeling in Engels is die kategorie se naam governance. Dis die ene met die minste groen op. Daar is net so paar en dit hou verband met sekere finansiële waarborge wat aan Transnet moes gegee word, dit is een van hulle, so dit is sekere dinge wat moes gebeur, maar daar is heel wat van hierdie voorstelle, of goeder wat in rooi is, wat voorstelle is van die Zondo-kommissie van staatskaping wat net nie in werking gestel word nie. Die een wat ek sommer nou hier so sien is die verwydering van die kaderontplooiingskomitee. Dit is rooi en dit sê daar is geen aksie of geen vordering met daardie ene nie. Daar is ook nog ander, en ek kan nou nie so vinnig op my skerm sien nie, maar wat ek vroeger vandag gesien het, wat ook verband hou met korrupsie en die inwerkingstelling van Zondo voorstelle. Dink jy daar is politieke wil om hierdie te doen?
Maar het was goed om te sien dat die adjunct minister van finansies was by die vrystelling, beide in die Kaap en in Johannesburg, hulle is bewus daarvan, hulle het dit eintlik nogals goed ontvang, en hulle kyk daarna. Die groot vraag vir my gaan wees, wat gebeur nou volgende kwartaal? Jy weet, hierdie rooi moet vir my begin flash, soos hierdie is nou 18 maande rooi, daar gebeur niks. Die moeilike ding is om hierdie te bind aan iemand wat verantwoordelik gaan wees. Wie gaan op die einde van die dag sê, hierdie blokkie bly rooi, vir 6 maande, dit word nie oranje nie, dit word wie vat die verantwoordelikheid. En ek dink dit is waar ons as ekonome, analiste, die publiek, soort van die regering tot 'n mate moet verantwoordelik hou, van hierdie liggie, hierdie blokkie bly rooi, wat nou, wat doen ons? So ek dink BLSA het gedoen wat hulle kan, hulle wys vir ons uit waar is vordering, hulle wys vir ons uit waar is geen vordering, goed gebeur stadig, dit is ook nie redelik om te verwag dat alles groen word nie, of vinnig groen word nie, maar na nou, rukkie moet 'n rooi liggie begin flash. Hoekom gebeur nou niks? Wie gaan verantwoordelikheid vat? Soos jy genoem het, deeltemal in die begin, as jy dit nie meet nie, kan jy dit nie bestuur nie, maar wie gaan hierdie bestuur? Dink ek is die moeilike deel.
Ja, hier is interessante initiatief. Ek dink is baie positief. Ons gaan seker oor so 3 of 6 maande weer hierna kyk en hopelik is daar, soos jy gesê het, meer groen van hierdie hervormings wat wel vordering getoon het. Ons gaan dit daarmee los. Lisette, dankie vir jou tyd. Dit was Lisette Ischel de Scheppers. Sy is die hoofekonoom by die Bureau van Ekonomiese Onderzoek.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
In besigheid staan groei nie stil nie. Of jy nou uitbreiding aan die kook het,
alweer vol bespreek, met dalk tyd om 'n tweede plek oop te maak.
Of jou bedrywighede verfyn.
Bande vlieg van die rakke af. Ons kort 'n betere voorraadstelsel.
Dis hoekom ons vinnige aanpasbare befondsing en voorraadbestuur hulpmiddels bied wat werk soos jy werk. By Absa Besigheidsbankdienste begryp ons dit. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie fokus op vroue en belegging word met trots aan jou gebring deur 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. Dis Augustus en Vroue Maand en vanaand gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp en dit raak baie vroue en dit is hulle finansiële toekoms. Navorsing wys dat vroue dikwels met heelwat minder as mans aftree en dis 'n probleem wat as die sogenaamde aftreegaping bekend staan. En dit plaas baie vroue in 'n kwesbare posisie, veral omdat hulle gemiddeld langer leef en dikwels hulle finansies later alleen moet bestuur. Jaco van Tonder is op die lyn. Hy is die direkteur van adviseursdienste by 91. Jaco, baie welkom by die program. Ek is amper verstom dat daar 'n term is hiervoor, aftreegaping. Hoekom tree vroue oor die algemeen met minder geld af as mans?
Ek dink om die tamaletjie te pak met 'n ou eintlik by die begin en kom ons definieer net eers wat die teorie van beleggings vir jou sê. Enige persoon, ongeag of jy nou 'n man of 'n vrou is, om jou langtermyn toekoms wat eintlik maar jou aftreebesparing is, suksesvol te bereik, om 'n sukses te behaal in daai inisiatief, is die formule wat al vir jare en jare bestaan in pensioenfonds sirkels eintlik jy moet vir 'n periode van 40 jaar wat jy werk, so van jou 20s tot jou 60s of as jy later begin werk van jou 30s tot jou 70s, maar vir 40 jaar lank moet jy 15% van jou bruto salaris voor belasting bydra tot 'n aftreefonds en jy moet daai geld nooit onttrek nie. As jy dit reg kry, dan sal jy aan die einde van daai 40 jaar periode opeindig met genoeg kapitaal sodat jy ongeveer 75% van jou inkomste wat jy verdien het toe jy nog gewerk het net voor aftrede kan vervang. So dis die formule, net weer die nommers, vir 40 jaar lank 15% van jou bruto inkomste bydra tot 'n aftreefonds, onttrek niks nie en dan sal jy 75% van jou salaris kan vervang met die geld wat jy van die aftreefonds kry. So dit is die suksesresep. Nou dis natuurlik 'n baie teoretiese resep. En ek dink luisteraars wat na die resep geluister het, sal sommer al klaar sien waar mense tipies die pad byster raak. En meeste probleme wat ontstaan en ek dink die gaping wat betref vroue se spaar vir aftrede is eintlik maar 'n funksie van wat gebeur tydens hulle werksjare wat eintlik nie in lyn is met wat die formule sê jy moet doen nie en dit is waar die probleem vandaan kom. En ek dink hoekom die gaping sy eie naam het is omdat hierdie spesifieke situasies wat grootendeels sosio-ekonomies van aard is, het 'n baie spesifieke impak veral op vroue en dit is hoekom die gaping met ek by vroue baie meer waar is en direk 'n impak het as wat dit noodwendig by mans is.
Kan jy daai gaping kwantifiseer?
dit is moeilik om 'n nommer aan te sit, maar kom ons dink oor prakties die tipiese goed wat verkeerd gaan en dan dink ek sal mense kan assosieer met die foute wat gemaak word. Die algemeenste ding wat met vroue gebeur is redelik vroeg in hulle werksloopbaan neem hulle tyd af om basies kinders groot te maak en om 'n klomp huishoudelike funksies rondom die grootmaak van kinders te verrig. En as jy terugdink die groep vroue wat vandag aftree wat 60 of 65 is vandag, het hulle werksloopbane begin in die laat 70s en die 80s en in die 90s het hulle gewerk. En die sosio-ekonomiese omstandighede toe was dat vroue vir lang periodes van tyd uit die werksomgewing uit beweeg het om kinders te kry en dan hulle eers op 'n latere stadium weer terugkeer. En natuurlik wanneer hulle dit doen as hulle terugkeer, dan het hulle agter geraak want die mans wat saam met hulle gewerk het voor hulle op kraamverlof gegaan het, is nou verder bevorder. So die eerste probleem is die vrouens is agter wat betref senioriteit en bevorderings. En die tweede probleem is dat meeste van hulle het tydens die periode van kraamverlof of uitgebreide kraamverlof het hulle ook nie bydraes tot hulle pensioenfonds gemaak nie, veral mense wat tydelik hulle werk bedank om kinders groot te maak totdat die kinders in 'n manie hoërskool is, vir daai 10 jaar of 12 jaar het hulle ook nie bydraes tot hulle pensioenfonds gemaak nie. So wanneer hulle dan weer aan die einde van daai periode terugkom en hulle begin weer werk, dan het hulle 'n groot gat in hulle pensioenfonds as gevolg van 'n gebrek aan bydraes en hulle salaris is nou laer as wat die mans was wat met hulle gelyk was voordat hulle kinders gehad het. En die kombinasie van daai twee bou redelik dramaties op oor die 40 jaar periode wat jou tipiese spaarperiode is vir aftrede.
Vroue leef langer as mans. Dit moet seker 'n geweldige impak hê op aftreebeplanning.
Korrek. So die netto resultaat van dat vroue langer leef as mans en dat hulle tipies jonger is as hulle eggenoot, veroorsaak dat as jy 'n groep van 100 pensionaarspaartjies vat en jy kyk wat gebeur, wie sterf eerste, dan gaan jy 80% van die kere kry dat die man eerste sterf en dat die vrou dan gelos word om die finansies van die huishouding oor te neem en natuurlik oor die drama te kom van die verlies van haar eggenoot. En daai kombinasie het op pensionarisse, veral die vrou wat oorbly, 'n dramatiese impak later in hulle lewe. So die groot geheim, dink ek, as jy 'n vrou is wat vandag aftree of wat reeds werk en saam met iemand bly of getroud is en huishouding bestuur, die geheim is om so ver as moontlik betrokke te bly by die finansiële aspekte van die huishouding. Met ander woorde moet nooit die verantwoordelikheid vir die finansiële verpligtinge abdikeer na jou eggenoot toe nie. Bly betrokke, bly verseker dat jy kan sien wat gaan aan met die aftreebeplanning, is ons op pad vir 'n suksesvolle aftrede en dan na aftrede bly betrokke by die spandering en by die geldsaake van die huishouding, want indien daar iets gaan gebeur met jou eggenoot, dat jy nie totaal en al hulpeloos gevang word nie. Dis die algemene probleme wat ons optel by mense na aftrede.
Jaco, dankie vir jou tyd. Dit was Jaco van Tonder. Hy is die direkteur van adviseursdienste by 91. Hierdie fokus op vroue en belegging is met trots aan jou gebring deur 91. Vir praktiese wenke en beleggingsinsigte om jou finansiële toekoms met sukses aan te pak, besoek 91.com/women.
Ons kan net hier bly. Vasklou aan dit wat nog altyd gewerk het. Standvastig en gefokus op daardie een ding. Of ons kan besef dat verandering die enigste onveranderlike is en dit omarm en inspann. Want by 91 glo ons verandering skep geleenthede. Dis hoekom ons 250 beleggingsspesialiste reg oor die wêreld het wat deurgaans op soek is na die beste beleggingsgeleenthede vir jou, waar hulle ook al mag wees. Is dit nie tyd om jou siening oor beleggings te verander nie? Belê in die buiteland met 91. 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
In die wêreld waar baie in 6 jaar kan verander, kan jy gerus wees dat Hino se 6 jaar dryfstelsel waarborg nie verander nie. Alle Hino vragmotors het nou 'n standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg wat jou belegging voortdurend beskerm, van die suiers tot die ratkas. Dit is ontwerp om jou besigheid voortdurend aan die gang te hou en werktyd, groei en daaglikse bedrywighede te ondersteun. Hoewel baie in 6 jaar kan verander, verander ons waarborgbelofte nie. Bepalings en voorwaardes geld. Hier nou, all the way.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons gaan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg. selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Laurium Capital is 'n onafhanklike batebestuurder met meer as 16 jaar se ondervinding in die bestuur van hedgefondse in Suid-Afrika. Die maatskappy bied 'n bewese manier om jou beleggingsportefeulje te diversifiseer en jou kapitaal te beskerm tydens periodes van markvolatiliteit en markprestasieafname. Met 3 uitsonderlike hedgefondse wat aangepas is om jou behoeftes te voldoen, het Laurium Capital 'n sterk suksesrekord opgebou. Hedgefondse word in Suid-Afrika onderbenut. Moenie hierdie geleentheid misloop om jou rykdom te beskerm en te laat groei nie. Vir meer inligting, kontak jou finansiële adviseur of besoek Laurium Capital by www.lauriumcapital.com. Laurium Capital is 'n geregistreerde FSP.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis maandag en ek gesels met Pieter Geldenhuys oor tegnologie. Hy is die direkteur of hy's 'n direkteur by die Instituut vir Tegnologie Strategie en Innovasie. Pieter, baie welkom by die program. Australië se grootste bank is Commonwealth Bank en dit het nou 'n nuwe innoverende manier om bedrog te bekamp. En hulle gebruik nou kunsmatige intelligensie bots om self met bedrieërs te praat, letterlik oor 'n telefoonlyn. En dan frustreer hulle, mislei hulle en hulle leer ook uit daardie ervaring uit. Hoe werk dit?
Ja, hulle het agtergekom in Australië, het hulle iets soos $114 miljoen verloor laas jaar deur persone van ASE wat iemand dan bel en sê, maar jy het 'n pakkie wat vir jou wag, of betaal asseblief daarvoor, of hulle knoei mense om inligting weg te gee van hulle, van hulle kredietkaarte of hulle bankbesonderhede. En wat Commonwealth Bank toe gedoen het, is om te sê, kom ons probeer om 'n teenvoeter vir hierdie oproepe te kry. En hulle toe meer as 10,000 profiele gaan skep, eintlik miskien meer as 10,000, wat hulle op die internet gaan neersit het. En daar is werklik geen mense agter hierdie profiele nie. Dis 'n kunsmatige intelligensie bots wat dan die oproep vat en dan met hierdie persoon gesels aan die ander kant en tot en met 2 ure besig hou met absolute nonsens. Die persoon wat jy natuurlik bel het geen idee, hy praat met 'n kunsmatige intelligensie bot nie en probeer sy beste om bankbesonderhede te kry, maar die Commonwealth Bank het gedink dis 'n uitstekende idee om dan hierdie oproepers besig te hou sodat hulle nie normale mense teiken nie.
Ja, Pieter, ek gaan gou eene speel. Ek het 'n opname gekry. Ek gaan gou eene speel.
Hello, this is a call from fraud department. My name is Rachel and the reason for my call today is that we identified some suspicious activity on your account.
Oh, okay. What's the problem? Did you name me for anything?
Have you authorized a purchase of a MacBook Pro to be delivered to an address in Thailand?
I live in Sydney. And no one in Thailand or anywhere else for that matter. I mean, I definitely didn't order this stuff.
So, I was saying, it looks like someone may have accessed your account without your permission. This purchase is pending and we need to cancel it before it's processed. Can we use a few minutes to verify your account first, please?
Sure thing. As long as you're not asking me to pay anything. By the way, this is really weird, you know. I mean, I barely use my
Ek gaan dit daarmee los. Ek dink mense kry die idee. Pieter, daai persoon of daai bot praat met hierdie agent, hierdie bedrieër asof sy 'n normale persoon is en dit klink regtig soos 'n mens wat reageer.
Heeltemal reg. En aan die einde van die tyd kry iemand al hierdie wonderlike rekeningnommers en dink hulle gaan geweldig baie geld steel en dan kom hulle agter hulle self is geflous. Ek dink ons gaan 'n hele paar Suid-Afrikaanse aksente ook moet kry, maar Commonwealth Bank het nou gevra dat 'n hele paar ander banke en ook mobiele operateurs saam met hulle moet staan om hierdie heeltemal teen te slaan. Want as jy 100,000 of so van hierdie bots kan hê, dan kom dit nie by die mense uit waar die geld werklik gesteel kan word nie. En dan word al hierdie oproepers besig gehou vir 2 ure lank met nonsens. Ek dink dis 'n uitstekende idee vir die gebruik van kunsmatige intelligensie.
Ja, dit is in die ou dae toe jy nog op Napster musiek gratis kon aflaai. Toe al die hele bedryf wat op en af gespring en die oplossing was om musiek op daardie gratis bedieners te laai wat halfpad hierdie liedjie dan stop het net. Of en so jy het later maar betaal omdat jy weet jy kry ordentlike liedjie, maar in hierdie geval die bedrieërs weet nie of hulle met die regte mens praat of nie.
Heeltemal korrek, en as hulle agterkom dat 90% van die inligting wat hulle kry absoluut nutteloos is, is dit miskien 'n baie duidelike teken dat hulle moet ophou of om iets anders te probeer doen. Maar 'n ongelooflike oulike idee, en ek hoop dat meer banke, nie net in Australië, maar hier by ons, dit ook sal begin gebruik.
Pieter, dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys, hy is van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. En daarmee moet ons groet, dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft wat vroeger lekker saamgesels het. En dan van Palesa Matlade, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.